Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев, милли телләргә мөнәсәбәт үзгәрмәсә, белгечләр шурасының фикерләре канун кыяфәтенә керә башласа, башка милли республикаларның вәкилләрен дә чакырып зуррак киңәшмә үткәрү планлаштырыла диде. 19 ноябрь көнне бу тел сәясәте өлкәсендә канунларны камилләштерү һәм Русиядәге халыкларның этномәдәни теләкләрен канәгатьләндерү дип аталган киңәшмәнең сүземтәсе, ягъни нинди карарга килүләре билгеле булды. Анда милли телләрне укытуны ата-аналар теләгенә калдыру турында сүз бара. Наил Аланны тыңлыйк.
9 ноябрь көнне Русия Думасының Милләтләр эшләре комитеты каршындагы шура милли телләрнең киләчәгенә багышланган киңәшмәсен үткәргән иде. Бу шура үзен белгечләр шурасы дип атады һәм аңа Русия мәгарифендәге үзгәрешләрдә актив катнашкан, Татарстанга килгән вакытта татар теленә каршы булган бер төркем ата-аналарга теләктәшлек күрсәткән Ольга Артеменко җитәкчелек итте. Артеменко Русияның мәгарифне үстерү институтының мәгарифтә этномәдәни стратегия үзәге башлыгы. 19 ноябрь көнне бу тел сәясәте өлкәсендә канунларны камилләштерү һәм Русиядәге халыкларның этномәдәни теләкләрен канәгатьләндерү дип аталган киңәшмәнең сөземтәсе, ягъни нинди карарга килүләре билгеле булды. Аны Артеменко имзалаган. Интернетта таралган мәгълүматкә караганда, бу киңәшмәдә катнашкан ата-аналар республикаларның дәүләт телләрен мәгариф системасында өстәмә белем бирү бүлегенә кертергә һәм аны ихтыяри нигездә өйрәнергә дигән тәкъдим белән чыккан. Шулай ук мәктәпләрдә уку планы әзерләнгәндә бу эштә ата-аналарның да катнашуын канун белән ныгытырга кирәклеге әйтелгән. Бу киңәшмәдә Татарстан, Башкортстан һәм Бурятиядан иҗтимагый оешмаларның вәкилләре дә катнашты дип белдерелсә дә, Татарстаннан бары тик татар теленә каршы булган берничә кеше генә чакырылган. Татарстан Дәүләт Шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев сүзләренчә, Мәскәүгә татар телен укытуга каршы булганнарны гына сайлап җыйганнар.
Ни кызганыч, ул экспертлар советына үзләре теләгән кешеләрне генә сайлап алып чакырган булганнар. Бу инде һич кенә дә бу мәсьәләнең объектив тикшерүе, объектив өйрәнүе турында сөйләмәй. Мәсәлән, ата-аналар анда катнашкан, рус телен яклаучы, рус телен күбрәк укытырга кирәк дип санаган ата-аналар катнашкан. Безгә бит ата-аналар алар гына түгел, ул рус телен яклап ата-аналар 20-30 кеше урамга чыккан иде. Менә шулардан аларлардан сөйләп чакырганнар инде. Ә безнең ата-аналар моңа хәтта инде изәрләгән, меңәрләгән кеше, меңәрләгән ата-ана бердәм дәүләт имтиханын бар тик рус телендә генә үткәрергә ярамый, аны үзебезнең милли телләребезгә үткәрергә кирәк дип мөрәҗәгать иттеләр. Дәүләт Думасында Россия президенты да. Нишләп аларның берсе дә чакырылмаган? Безнең Татарстан Дәүләт Советына шулай язган, ничә мәртәбәбез Россия Дәүләт Думасына шушы мәсьәлә буенча мөрәҗәгать иттек. Татар телләрен өйрәнүне үстерергә кирәк, милли телләр компонентын бетерергә ярамый дип. Нишләп ул ата-аналарны һәм безнең шушы фикерне яклаган Дәүләт Советы депутатларын чакырмаганнар? Бу
Ди Вәлиев. Мәскәүдә әлеге белгечләр шурасы дип аталган киңәшмәдә катнашучылар Русия Думасының Милләтләр эшләре комитеты рәисе Гаджимет Сафаралиевка мөрәҗәгать белән чыкты. Анда Русиядә дәүләт теле сәясәтен кануни тәэмин итү дигән темага парламент тыңлаулары йә булмаса түгәрәк өстәл үткәрү кирәк диелә. Шулай ук телләргә кагылышлы Русия канунларын һәм Татарстан канунларын үзгәртү кирәклеге турында да белдерелә. Разил Вәлиев сүзләренчә, бу утырыш карары Мәскәүнең милли телләргә каршы алып барган сәясәтенең чираттагы адымы булып тора.
Бу киңәшмәнең максаты әгәр баягы Россиянең дәүләт думасында моңа кадәр каралган милли сәясәткә моңа кадәр кабул ителгән карарларына дәвамы булып тора. Бу карарларның инде башы 309 законына башланган иде. Аннан соң ул президент дәүләт имтиханын бары тик рус телендә генә тапшырырга мөмкин дигән Россия мәгариф министрлыгының приказы белән ныгытылды. Һәм аннан соң Россия дәүләт милли сәясәтенең стратегия проекты чыкты. Аннан соң Россиядагы мәгариф законы проекты беренче кошта кабул ителде. Менә болар һәммәсе дә милләтләрнең хокукларын киметү, милләтләрнең хокукын кысу юлына эшләнгән документлар. Болар берсе дә күп милләтле Россиянең милли сәясәтен алга җибәрми, милләтләр борчуын, милләтләр кайгысын кайгыртмый. Аңа бу экспертлар советы да менә шушы юнәлештә эшләнгән тагын бер алым дип саныйм мин. Бу экспертлар советында каралган мәсьәлә һәм аларның комитет рәисенә җибәргән тәкъдимнәре турыдан туры Россиянең кайбер законнарына һәм Россия конституциясына кайбер маддәләренә каршы килә. Мәселен, Россия Конституциясының біз барлығы білген 68-ші мәттесінде милли республикаларымыздың дәулет тілдерін болдыра алалар деп әйтілген. Шының ортамынан язып қойылған Россия Федерациясында милли тілдерін өстіру гарантиялары деп жазылған. Һәм аның шартлары тудырылған. Әйінде шартлар тудырылған гарантияларға ничек инде бұл экспертлар керісінше милли тілдерді мәртебелерін кемітуі тұрғында сөзін алып баруы мүмкін деді. Аның ешкене де келісіп болмай. Аннан соң Россияда рус тілі дәулет тілі болып мәжбүр етіп тұрғызды. Һәм дәулет тілі болып Татарстанда һәм башка милли республикаларда милли тілләр, дәүләт тілләре һич шулай ук мәжбүри рәвештә укытырга тиеш. Чөнки дөнья практикасы шуны күрсәтә, теләсә кайсы гына илне алып карасаң да, кайсы гына дәүләтне алып карасаң да, анда дәүләт теле мәҗбүри. Әгәр дә инде Россия Конституциясында Татарстан һәм аның белән бергә башка милли республикалар дәүләт дип язылган икән, димәк, аның кабатлап әйтәм, бу республикаларда дәүләт телләре, милли телләрдә мәҗбүри рәвештә укытырга тиешләр. Шуңа бу ишраклы рәвештә генә чыккан сүз түгел, бу әлеге дәвам Россия милли сәясәтенең үсеше, мәсәлән, катлау үсеше дәвам итүче, һәм без гадәттә исә моңа каршы чыгачакбыз, һәм үзебезнең фикеребезне кабатлап, дәүләт думасына җиткерәчәкбез. Без әлеге дә баягы Россия конституциясын яклап эшләдек моңа кадәр, һәм киләчәктә дә шулай булачак, чөнки Россия конституциясында әйткәнемчә милли телләрне үстерү гарантияләнә дип язылган.
Диде Разил Вәлиев. Аның сүзләренчә, Русиядә телләрне кысу сәясәте әлеге шураның тәкъдимнәре шушарада белгечләрне, юристларны чакырып, Дәүләт шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитетында каралачак. Телләргә мөнәсәбәт үзгәрмәсә, белгечләр шурасының фикерләре канун кыяфәтенә керә башласа, башка милли республикаларның вәкилләрен дә чакырып, зуррак киңәшмә үткәрелергә дә мөмкин.
Татарстан Дәүләт шурасының мәгариф, фән, мәдәният һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев белән Наил Алан сөйләште.